Aba Vader, dankie dat ons vanoggend net weer hier voor U kan kom staan. Here, dankie dat ons kan weet dat U vanoggend ook hier tussen ons teenwoordig is. Here, U het vir ons in die woord gesê, waar twee of meer in my naam vergader, daar sal ek wees. En ons is hier, Here, om U te loof, U te prys, U te eer, al die erkenning aan U te gee. Here, want niks kom ons toe nie, maar al die erkenning en al die eer en al die lof kom U toe. En omdat ons hier is vir U, Abba Vader, weet ons dat U vanoggend hier tussen ons teenwoordig is. En ek wil net kom dankie sê, Abba Vader, dat ons die voorreg het, om as U kinders hier vanoggend saam te kan wees. Here, om saam te kan worship, om saam te kan fellowship, Here, om die liefde aan mekaar te kan oordra, om vir mekaar te kan intree, Here, want dit is wat U hart is, dat ons mekaar sal opdra, dat ons mekaar op die hande sal dra, Here, dat ons mekaar sal dien, want U het dit kom doen, U het vir ons die voorbeeld kom stel, U het vir ons kom wys, hoeveel pyn en hoeveel lyding daar in die wêreld vandag is. Here, hoeveel mense vanoggend hier sit en sukkel met issues in hulle lewe. Here, wat U net sê, maar ek sien julle raak. Ek weet wat in jou lewe aangaan. Kom gee dit vir my. Kom handig dit oor. Laat ek jou hierdeur help. My Vader, ek wil net volgend dankie daarvoor sê. Dankie vir die boodskap, Here, wat U vir my gegee het, laat ons dit net kan uitdra vanmôre. Here, maar alle eer, alle lof kom U toe. En ons dankie in die heilige naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser. Amen.
In my heart there is a stone, a little mountain of my own. Lately I'm beginning to believe it's too high for you. Trips me up when I am walking, when I'm running to your arms, and I can't see you, it's my only view. I can't hide it easily.
Vanoggend se tema is struikelblok of stumbling stone. Weet julle dat daar's 'n paar verse in die Bybel wat praat oor 'n stumbling stone of oor 'n struikelblok in ons lewens. En daar word gepraat in die Ou Testament sowel as in die Nuwe Testament oor hierdie stumbling stone wat ons baie keer in ons lewens ervaar. Daar's twee Hebreëse woorde en twee Griekse woorde wat hierdie ding beskryf, of 'n struikelblok of hierdie stumbling stone. In Engels is het stumbling block of stumbling stone. En ek wil gou net vir julle die woorde gee. Die woorde is die Hebreëse woorde is mikshol of makshelach. Is die twee Hebreëse woorde vir 'n stumbling stone of 'n struikelblok. Die twee Griekse woorde is proskoma of skandalon. Nou wat baie interessant is, as ons gaan kyk na die Hebreëse betekenis in die Ou Testament, oor wat dit beteken het, of wat hierdie struikelblok beteken het, het dit beteken dat dit is 'n voorwerp wat veroorsaak dat ek struikel of val. Dis iets wat in my pad is, wat keer dat ek by my bestemming kan uitkom, dit keer my om werklik te loop soos wat ek veronderstel is om te loop, dis iets wat die heel tyd verhoed, dat ek moet weet waar ek moet wees, of wil stop dat ek daarby uitkom. En is dit nie so waar in ons lewens vandag nie? Dat ons hierdie goed ervaar wat die hele tyd besig is om ons te keer om uit te kom waar ons moet wees. Dat ons struikelblokke elke dag van ons lewens, struikelblokke in ons lewens ervaar. En dan vra ons, Here, maar waar kom hierdie goed vandaan? Hoekom vandag? Hoekom in my lewe? Hoekom het dit met my gebeur, Here? As ons dan kyk na die Griekse betekenis daarvan, hierdie is my nogal interessant. Ek weet nie of van julle, ek dink hierdie kinders doen hierdie goed mee nie, maar toe ons jong kinders was, toe ek 'n laaitie was, en ek dink meeste van die ouens sal dit onthou, het ons 'n wip gestel. Onthou julle 'n wip? Of hulle noem dit 'n wip of 'n struk. En dan wat jy gedoen het, jy het hierdie wip gestel om 'n voeltjies te vang. Ons het nie geld gehad om voeltjies te koop en na hok aan te hou nie, ons het hulle gevang. En dan sit jy hierdie wip so skuins, ons het gewoonlik gemaak het 'n fietserrim, wat al die speke uit is, en dan het ons oogiesdraad oor hom getrek, en dan het jy hierdie ding so skuins gesit, en 'n stokkie so gesit, en dan het jy nou saaitjies hier binne gegooi, onder die fietserrim, onder die wip, en dan het jy daar agter 'n bos gaan sit met so lang tou, en dan het jy gewag. En dan kom hierdie voeltjie nou lekker daar aangespring, en hy sê, kyk net hier, al hierdie kossies, en dan spring hy daar onder die ding in, en as daar so 3 of 4 van hulle lekker sit, en eet, niks vermoedens nie, wat doen ons? Plak ons daai tou, en dan val daai wip, en dan sit daai klarme voeltjies daar onder die wip vas, en die Griekse woorde, vir struikelblok, beteken precies dit, daai stok, dit beteken dat dit is daai stok wat staan, om 'n struik op te hou, en die goed wat aan die struik vas sit, sodat wanneer jy daaraan raak, dat dit daai struik aktiveer en die wip slaan toe. En dis wat die Grieks beteken. En is dit nie amazing nie? Hoe werk Satan vandag met elkeen van ons? Hy gooi vir ons saaitjies uit. En Satan is besig om in elkeen van ons lewens saaitjies te saai en hy sê kom eet. Kom kry vir jou van hierdie lekker saad wat ek hier vir jou gegee het. Kom eet vol. Kom doen hierdie dinge. En hy maak die hele wêreld lyk asof dit so awesome plek is om te wees en check al die lekker goeders wat in die wêreld aangaan. Megan kom in die week by my. En sy vertel vir my dat hulle by die skool gaan hulle een of ander dans doen. En dan gaan hulle hierdie video op YouTube sit. En die hele matriekklas is betrokke by hierdie dans. Wat hulle gaan doen. Ek sê vir Megan, wat se dans? Wat wil julle op YouTube sit? Nee pa, dit is nice en weet almal praat daarvan en so aan en so aan. Donderdag stuur sy vir my 'n WhatsApp by die werk. Sy sê vir my pa, ons gaan dans op die liedjie Harlem Shake. Ons gaan dans op die liedjie Harlem Shake. Nou ek weet nie of julle al Harlem Shake gesien het nie, die jong kinders klink of hulle weet daarvan. Maar wanneer jy na die Harlem Shake gaan kyk op YouTube, gaan doen jouself die moeite, bid net voor jy gaan kyk, asseblief, ek vra jou mooi, bid mooi voor jy daai ding gaan kyk. Dit is chaos. Dit is absolute chaos, en omtrent in elke video wat jy kyk, is daar een of ander persoon wat kaal dans. Hulle kriewel op die grond rond, in slaapsakke, en maak rukkings, het lyk of hierdie ouens van demone besete is. Maar dit is 'n Spaanse liedjie. En hierdie Spaanse liedjie is geskryf deur 'n ou, 'n hip-hop artist. Nou, ek weet nie of julle hip-hop ken nie. Gaan luister bietjie wat daai ouens in hip-hop skree. Daar was nou so rukkie terug een of ander hip-hop artist wat moes om verskoning vra vir die Women's League in Amerika omdat hy verkrachting van vrouens in sy liedjie gepromoveer het. Dis hip-hop artists. Hulle verkondig al hierdie bad goeters, dwelms, verkrachtings, you name it. Dit kom in hip-hop liedjies voor. En Bauer is die oukies se naam wat hierdie liedjie geskryf het, Harlem Shake. Nou dis in Spaans, ouens, en dis hoekom meeste van die kinders dink is cool. Want ons weet nie wat hy sê nie. En in hierdie liedjie begin hy praat en hy sê, shake, 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 kos los terroristas. Weet julle wat beteken dit in Afrikaans, in Afrikaans of in Engels? Let's shake for the terrorists. Let's shake with the terrorists. En ek weet nie of julle van julle gekyk het wat in Boston gebeur het nie, wat twee terroriste bomme geplant het en 8-jarige kinders uit mekaar uit geskeer is deur die goed wat binne in daai bomme was. En wanneer ons staan en ons dans op hierdie song en ons sê, shake with the terrorist, dan sê ons, en ons ondersteun hierdie ouens wat die bomme geplant het in Boston. Ons ondersteun die mense wat met vliegtuie vasgevlieg het in die Twin Towers in Amerika en 3000 mense uitgewis het. En onderwys die res by die skool sê, maar ek het nie goed gekyk, lyk cool. En hulle gaan voort daarmee. En Satan sê, kom nader my kinders. Kom slim in my wip. Dat ek kan om julle kan vang. En dis maar net wat in die week gebeur het. Jy sien hierdie liedjie wat ons nou na geluister het, is 'n liedjie van John Ellis, van die groep 363. Hulle naam kom net vir julle so, net vir interessantheid, 363 kom van die naam af van Psalm 63. Hier is 'n gospel band. Dis gospel in Suid-Afrikaanse groep, hulle het wêreldwye roem verwerf met die gospel liedjies wat hulle geskryf het en gesing het. Weet julle wat's amazing van hierdie ouens se musiek? Is dat van hulle liedjies op die sekulêre wêreld in die top 10 geëindig het. En mense luister na hierdie songs en hulle dink dis te oulik, maar hulle weet nie as 'n gospel lied nie. En veral hierdie in Stumbling Stone, ek dink hy het nommer 2 gekom. En hy sing daar oor faith. En wat sing John oor hierdie in hierdie liedjie? Wat is hierdie woorde? En vanoggend gaan ek hierdie woorde vat. En ek gaan hierdie woorde bietjie uiteensit en ek gaan vir julle vandag 'n boodskap oor julle sal sien, dit is wat in ons lewens vandag gebeur. Dis Satan stel hierdie wippe en hy hou ons so in bondage. En wat is bondage in Afrikaans? Ek kan nie altyd onthou nie. In bindings. Satan het soveel bindings op ons lewens dat ons nie kan sien waar is die uitkoms nie. Dat ons nie kan sien, Here, hoe gaan ek hier uitkom nie? Vader, ek verstaan nie waar my volgende ding gaan vandaan kom nie. Here, ek weet nie hoe U gaan dit moontlik vir U enigstens wees om my uit hierdie situasie wat ek nou myself in is, maar hoe gaan ek hier uitverlos word nie? Jy sien selfs Paulus. Selfs Paulus het in 'n situasie gesit waar hy hierdie goeters beleef het en ervaar het in sy lewe. Paulus het struikelblokke in sy lewe gehad. Paulus, die man wat 2/3 van die Nuwe Testament geskryf het, het issues gehad. En ek sê vir julle elke dag dankie vir die Here vir mense soos Petrus en Paulus en Dawid. En ek kan ander name ook noem. Maar deur hulle weet ek, Here, dat ek is nie uniek nie. Dat hierdie manne van God het ook gesukkel. Hulle het ook dinge in hulle lewe gehad wat hulle gevoel het, Here, maar hoe gaan ek hierby verbykom? En Paulus skryf in Romeine 7 vers 15, ek gaan vir julle twee verse daar uitlees, uit Romeine 7 uit. 7 vers 15 skryf Paulus die volgende, hy sê, want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek juis. Dan stel hy dit so bietjie slegter in Romeine 7 vers 19, dis so 3-4 verse verder. Hy sê, want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek juis. Dit doen ek. En Paulus sê, Here, ek verstaan nie hoekom hierdie goed in my lewe gebeur nie, want ek wil dit nie doen nie, maar ek doen dit. Vader, help my net. En hoeveel van ons sit in dieselfde situasie? Wie van ons vanoggend kan met Paulus en dit wat John vanoggend gesing het, weer identifiseer? En ek weet, dit was al miskien nie so maklik om die woorde precies te volg nie, en ek gaan vir hulle lees vanmôre, en dan gaan ek praat daaroor. Want terwyl ek in die kar ry verlede Sondag toe ek by die kerk wegry, sê die Here vir my, sê net vir hulle, ek sien wat besig is om te gebeur. En vanoggend wil die Here vir jou sê, ek sien wat in jou lewe aangaan. Ek weet waarmee jy sukkel. En ek gee om vir jou. Jy sien, ons word so vasgevang in die struik van Satan. So vasgevang, dat ons partykeer by Christus verby leef. Dat ons partykeer nie kan sien, Here, maar ons wil ten volle vir u leef nie. En hierdie goeders wat in ons lewens besig is om ons vas te hou, hou ons weg van die volheid wat ons in Christus kan wees. En hoe ons vir die Here kan lewe. Jy sien, daar is goed wat ons terughou om 'n intieme verhouding met God te hê. Om 'n intieme verhouding met Jesus Christus te hê. Is daar sekere goed wat in ons lewens gebeur, wat ons probeer weghou daarvan af. Want Satan wil nie hê, dat jy 'n intieme verhouding met die Here moet hê nie. Hy wil nie hê, dat jy 'n intieme verhouding met God moet hê nie. Hy wil nie hê, dat jy jou lewe oorgee aan die Here nie. Want hy weet wat sy einde is. En hy wil soveel van ons, as wat daar hy moontlik kan, saam met omvat. En keer, dat ons kan uitkom, by wat God vir elke een van ons bedoel het. Dis sy strategie. Satan se strategie is dat ons nie in die tuin van Eden moet wees nie. Dis sy strategie van die begin af. En toe hy by Adam en Eva kom, is die eerste ding wat hy in hulle lewe doen, hy saai twyfel. Dis net daai bietjie twyfel wat ons nodig het om ons verhouding met die Here te verbreek. Net daai bietjie twyfel. En Satan gebruik mense op hierdie aarde om twyfel te saai onder die kinders van die Here is dat hulle nie by die woord kan uitkom nie, dat hulle nie by die waarheid kan uitkom nie en dat hulle nie by God kan uitkom nie. En dis sy plan. Hy weerhou ons om ons Vader te wees. Met al hierdie goeders wat in ons lewens losbars. Soos ek vir julle gesê het, ek dink ek sal nou daar opkom. Die liedjie's naam Stumbling Stone van 363. O, ek wil net iets gesê het nog oor 363. Dit was nogal amazing. Hulle het hulle hele John alles vir hom. Hy sê dat die Psalm 63 is so krities belangrik vir hom gewees dat hy die groep se naam 63 genoem het spesifiek met verwysing na Psalm 63 toe, wat so belangrik vir hom in sy lewe was. En toe hulle die eerste lied sing, toe sê hy, "Maar God is 'n boom, soos 'n boom vir my, the tree of life." En hulle noem die eerste CD noem hulle Tree. Die band se naam is 63 en die wêreld het die Christen wêreld het so hierdie lied, die musiek was so amazing dat hulle die band sommer toe 363 begenoem het in die naam, dit was nie oorspronklik die naam nie, die series naam was eintlik Tree gewees, omdat God 'n boom en 'n vesting vir hulle in hulle lewens was, in die boom van die lewe, so net vir interessantheid. Stumbling Stone, hy begin deur die volgende te sê, hy sê, "In my heart there is a stone, a little mountain of my own, and lately I'm beginning to believe it's too high for me." Kyk mooi na die woorde. Hoeveel van ons sit nie met 'n klein klippie, wat 'n groot klip word en 'n berg word in ons lewens, en al wat ons kan raak sien, is hierdie berg, en ons begin dink, Here, maar ek kan nie meer nie, hierdie ding is te groot in my lewe. Ons sien niks anders raak, is net hierdie verskriklike groot berg wat in my lewe staan nie, maar eintlik is dit net 'n ou klein klippie. En as ons hom oorgegee het toe dit begin het, was dit 'n klein klippie wat die Here vir ons kon help om daardeur te kom en te verwyder, maar ons doen dit nie, en hoe meer ons fokus op hierdie klippie, word dit hierdie mountain. You see, this little stone becomes this mountain in my life. Dit word 'n berg in my lewe, wat ek nie by verby kan kyk nie, en dan word dit te hoog vir my, en ek dink, maar ek kan nie by hierdie berg verbykom nie, ek kan nie oor hierdie berg kom nie. Daar's te veel issues in my lewe, hoe gaan ek ooit daar verbykom? Jy sien, hierdie is 'n ding wat elke een van ons oorkom, en as jy vanoggend kan sê, maar ek het nog nooit so iets in my lewe gehad nie, sal ek graag daarvan wil weet. Want elke een van ons het al 'n issue ergens in ons lewens gehad, wat die klip te groot geword het, en het 'n berg in ons lewens geword. Word onhanteerbaar. Hierdie probleem word so belangrik in my lewe, dat ek het nie meer kan hanteer nie. Dit word so groot in my lewe, dat ek nie meer weet hoe om hierdie berg in my lewe te hanteer nie. Hoe gaan ek hier oorkom nie? Ek sien nie uitkoms nie, want al wat ek kan vaskyk is hierdie berg. Jy sien, in hierdie goed kan 'n werksissue wees. Dit kan 'n verhoudingsissue wees. Dit kan 'n ding in my huwelik wees. Dit kan my kinders wees. Dit kan my gesondheid wees. Dit kan my finansies wees. Net om 'n paar te noem. Wat veroorsaak dat ek nie by hierdie probleem kan verbykyk om die Here raak te sien en te sien hoe God my uit hierdie ding uit en uit hierdie probleem uit kan help nie. Jy sien, ons begin glo dat hierdie probleem so groot is, dat selfs God nie iets daan kan doen nie. Ons glo dat hierdie probleem is so groot issue, deur dat jy sal self nie as hier iets aan kan doen nie. Hierdie ding het te groot vir my geword in my lewe. En weet jy wat begin gebeur, wanneer ons dit begin sien, dit begin om my verhouding met God te beïnvloed. Dit begin om my weg te trek van 'n verhouding wat ek met God moet spandeer. Dit begin my wegtrek om naby aan die Here te begin leef. Want hierdie issue word so groot. En baie keer wanneer ons hierdie issues beleef en hierdie goeders in ons lewens beleef, dan verval dit, hierdie issue wat ons beleef, verval in depressie. En ons raak depressief en ons weet nie meer om hier goed te hanteer nie. En hierdie depressie kry die oorhand. Want jy sien ons ontwikkel 'n vrees. En depressie kom van vrees af. En omdat ons so bang is oor hierdie situasie in ons lewe en hierdie vrees ons oorweldig en die Here sê vir ons, ek het jou nie 'n gees van vrees gegee nie. En vrees kan alleenlik van Satan afkom en is 'n wapen wat Satan gebruik om ons weg te hou van die Here af. En hierdie vrees verval in depressie en depressie word al hoe erger. En in sommige gevalle wat ons van weet, eindig dit in selfmoord. Wat hierdie probleem so groot in my lewe word, dat ek nie weet, daar's die uitkoms nie, en die enigste uitkoms wat ek sien, is om my eie lewe te neem. Weet jy, en is so hartseer, en as ons die koerante lees en goeters, is daar party ouens wat glo dat hierdie probleem so groot in hulle lewens en hulle gesinne is, dat hulle sommer die hele gesin ook uitwis. Want hulle kan nie meer God raak sien in hierdie proses nie. Hulle kan nie meer raak sien dat God hulle uit hierdie probleem kan verlos nie. Dat met die hulp van die Here kan hulle by hierdie goed uitkom nie. En ons mis dit in ons lewens. Jy sien, wat ons nie weet nie, ons het reeds, al wat ons hoef te doen is om in die woord, ons tyd in die woord te spandeer, want in die woord het God al reeds deur Jesus Christus vir ons 'n oplossing gegee. God het 'n oplossing vir elke een van jou probleme wat daar buite is. Elke ding wat jou lewe infiltreer, wat jy dink, maar Here, ek weet nie om hierdie ding verby te kom nie. En ek weet, ons het so 'n bietjie gepraat gister, met ons jong mense. Ouens, ek wil vir julle sê, ons moet elke dag vir hierdie jong mense bid, wat kinders van die Here is. As julle weet wat in die skole aangaan, en hoe hierdie kinders in die skole gemanipuleer word, vervolg word, omdat hulle opstaan vir die Here. Want die wêreld daar buite dink ons is mal. Die wêreld daar buite dink ons is te erg. Man, geniet jouself, jy kan later worry oor die Here. Ons moet bid vir hierdie kinders. Ons moet hulle opdra aan die Here, elke dag in ons gebede, dat God hulle sal beskerm in die plekke waar hulle is. En ek weet, vir van ons wat in die werk is, in werksituasies ook, is altyd, en is nie altyd maklik nie. Mense dink ons is nie lekker in die kop nie. Hulle dink ons is strange. Nou ek weet dit, moet nie sleg voel daaroor nie. Het gebeur met ons allemaal. Het gebeur in die beste families. Want jy sien, partykeer keer sit jy daar en die rest van die kantoor doen iets en hulle nooi jou nie saam nie. He? Hulle is bang jy sê iets. Ja, ons begin jou vermy. En nou, pas op vir daai een, moet nie met hom iets te doen nie. Daai is helemaal van sy kop af. Maar dis die situasie wat ons is, maar kom ons gaan kyk net wat sê die woord vir ons, en daar is twee goeders wat ek vir julle wil lees. Die een uit die Ou Testament uit en die een uit die Nuwe Testament uit, en ons moet begin verstaan wat God vir ons probeer sê. En hierdie is belangrik vir hom, dat ons moet weet, dat dit maak nie saak wat besig is om met my te gebeur nie, daar is 'n oplossing. In Psalm 55 vers 23 sê hy die volgende, werp jou sorg op die Here, en hy sal jou onderhou, hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. 1 Petrus 5 vers 7, luister, dit klink my, vir my baie dieselfde. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Hoekom is dit vir ons so moeilik, om net oor te gee aan die Here? Hoekom is ons as mense, wanneer ons in 'n situasie is, en ons in 'n probleem in ons lewens is, hoekom is dit vir ons so moeilik om te sê, Here, ek kan nie, jy kan. Da, asseblief. Ek weet nie hoe nie, maar u weet. Maar het is vir ons ongelooflik moeilik om oor te gee, want hoekom? Hoekom is het vir ons as mense moeilik om oor te gee? En moet nie dink, as jy hier so sit vanoggend, jy voel, ja, maar jy weet, hy praat nou direct met my nie. Ek praat met my. Ek is ook in situasies waar ek dink, maar ek kan self. Jy kan nie self nie. Jy kan probeer. Want as het gewerk het, sou jy nie in die situasie gewees het waar jy nou in is nie. Maar as ons van die begin af van God oorgegee het, wat die situasie helemaal anders gelyk. Maar jy weet, ons sal so graag in beheer wees. As ek net in beheer kan wees. Jy sien, want ek is in beheer van my lewe. En as iemand na jou toe kom en vir jou iets sê, dan sê jy, hoor, jy moet nie met my praat nie, ek weet wat ek doen. Jy het niks om oor my lewe te sê nie. En baie keer as ons in 'n situasie is en een van jou medebroeders kom na jou toe en hy sê vir jou, hoorie, Chris, jong, daai ding wat jy doen, ek weet daarom nie of dit reg is nie, Boeta, dink jy dit is iets wat jy moet doen? Hey, luister, jy moet nie vir my sê nie, ek weet wat om te doen. Moenie jy vir my vertel hoe om te leef nie. Nee, maar ek wil net, moenie vir my vertel nie. Hoekom nie, want ons wil graag in beheer wees. Dis een van die mense grootste probleme, is om beheer uit te oefen. Want jy sien dit veral vir ons as Afrikaners, is dit nog erger. Want ons het hierdie samehoud, ons hierdie ongelooflike trots in ons lewens opgebou. En jy moet net nie vir 'n Afrikaner iets sê nie, hoor. Jy moet nie vir 'n Afrikaner vertel hoe om goed te doen nie, Boeta, want ek weet, my voorouers het oor die berg gekom, hoor. Moet 'n klomp osse in 'n karretjie. Traai jy dit? Ja. Jy sien, ons wil self, ons wil in beheer wees van ons lewens, en ons is te bang om ons lewens oor te gee vir die Here, en sê, Here, ek kan nie meer nie, vat u net asseblief my lewe oor, wys u vir my. Maar een van die groot probleme is, dat ons weet nie hoe die Here ons kan help nie, want ons ken nie hierdie boek nie. Ons weet nie wat die Here vir ons sy beloftes vir ons inhou nie, en ons weet nie wat ons moet doen om die beloftes te kry nie. En daarom sukkel ons in ons lewens, want ons ken nie God se woord nie. Ons kan nie self nie. Dis 'n tyd wat ons moet kom en terug te kom na die woord van die Here toe. En voor God kom staan en sê, Vader, ek erken, ek bely dat ek self probeer het en ek kan nie. Maar jy sien, ons kom nie eers in belydenis daaroor nie. Ons sê net, Here, hier is nou jou probleem. Maar ek kan nou nie meer nie, try jy bietjie. Wel, nie eers, 'n party van ons doen dit nie eers nie. Ons kom nie eers daarby uit om vir die Here die probleem oor te gee nie. Kom ons kyk na die volgende gedeelte van die lied. It trips me up when I'm walking, when I'm running to your arms. I can't see you, it's my only view. En wat sê Johnny so? Hy sê, Here, wanneer ek op pad is na u toe, wanneer ek 'n besluit geneem het, dat ek vir u wil leef, en wanneer ek besluit het, ek gaan nou vir die Here leef, begin hierdie ding, en hy's 'n struikelblok in my lewe, en hy keer voor dat ek nie by u kan uitkom nie, dat ek nie in die arms kan inhardloop nie, en dit is so groot, dat ek eintlik kan ek eers nie meer raak sien nie. Ek kan nie eers meer sien dat u daar is nie, want hierdie ding is so groot in my lewe. Ons word so vasgevang in ons situasie, dat niks anders, of laat ons niks anders as net hierdie probleem in ons lewens kan raak sien nie. Jy sien, ons fokus word so ingeskerp, op hierdie probleem. Ons fokus word so, die Satan is so slim, dat hy ons, hierdie issue word so een ding in ons lewe, dat daar geen ander ding is wat ons raak sien nie. Ons fokus begin om hierdie ding uit te sorteer, en ons gaan nou niks anders doen, maar hierdie ding moet ek uit my lewe uitkry, en ons fokus is so daarop, dat ons glad nie meer vir God raak sien nie. Ons mis hom, heeltemal. Wie is in beheer van jou lewe? Wie is in beheer van my lewe? Jy sien, in die meeste van die gevalle moet ons opstaan en sê ek self. Weet julle, ek het iets gekry wat ek nie saamstem met Tiaan Gildenhuys nie. En gister ek gesê, Tiaan Gildenhuys iets, en ek dog, het jou, ek stem nie saam mee. En Tiaan sê, daar is 'n nuwe beweging, en hierdie beweging noem hulle self Christian Atheists. En Tiaan sê, dis onmoontlik, jy kan nie 'n Christian Atheist wees nie. Sê, Tiaan, jy is verkeerd. Ja, jy is verkeerd. Jy kan 'n Christian atheist wees, en weet jy hoeveel Christian atheist is daar vandag op hierdie aarde? Dis mense wat sê hulle is Christene, maar leef asof God nie bestaan nie. Dis wat 'n Christian atheist is. En ons sê ons is gelowiges, ons sê ons glo in die Here, maar in my lewe sal jy dit nooit weet nie. Jy sal het nie kan raak sien nie, want God feature nie in my leven nie. Al sê ek het met my mond. En dis die probleem wat ons in sit. Wie is in beheer van jou leven volgend? Kom ons gaan kyk na 1 Korintiërs 10 vers 13. Wat sê God vir ons? Hy sê, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Dis 'n belofte van die Here af. God sê vir ons, moenie worry oor wat gaan gebeur in jou lewe nie. Moenie in hierdie ding vaskyk nie, moenie laat hierdie ding 'n berg in jou lewe word nie, kom gee dit vir my. Hy sê, ek sal nie dat jy versoek word bo jou kragte nie. Want weet jy wat gebeur, sodra die versoeking kom, word ons so verstrengel in daai ding, dat ons self veroorsaak dat daai ding te groot word, dat ons daar uitkom. En as ons van die begin af oorgegee het aan die Here en sê, Here, help my deur hierdie proses, het hy ons verlos daarvan, het hy ons die pad gewys en hy het vir ons die uitkoms gewys om uit te kom. Dit is sy belofte in die woord. Waar ons raak so gefokus op hierdie ding, en ons raak so verstrengel in daai probleem, dat ons nie God se hulp kan raak sien nie. Dat ons nie kan sien hoe God ons uit hierdie plek uit kan vat nie. En ons weet nie om dit te maak nie, en ons weet nie om uit te kom nie. I can't hide it easily. Sometimes it's all there is to see. This is no mountain of transfiguration, it's the stone of nothing's changing. Jy sien, ons probleme is besig om te veroorsaak dat ons nie geestelik kan groei nie. Dat ons in die plek kan kom, soos Jesus op die berg gestaan het, en ons praat van the mountain of transfiguration, waar God heeltemal, waar Christus verander het, en vir ons gewys het, maar jylle kan ook hier wees. Dat die geest kan jou verander, dat jy totaal en al jou leven kan verander. En ek het al hoeveel keer vir julle gesê, die Here sê, ons moet tot bekering kom, en wat beteken om tot bekering te kom? Dit is een militaire term. Dit beteken ek is besig in die een richting te loop, en wanneer ek Jesus ontmoet, draai ek om, en ek loop in die teenoorgestelde richting. My lewe verander so dat die pad waar ek op was, stop. En ek verander my lewe so dat my destination God en Jesus Christus word. Maar wat gaan die mense sê? Maar jy weet, ek het 'n klomp pelle en hulle is bietjie rof, jy weet, en as ek nou so optree en dan gaan hulle vir my sê, ek mag nie meer saam met hulle kuier nie. Wel tough tackie. En baie keer gaan ons 'n paar vriende langs die pad verloor. Meer as 'n paar. Maar baie keer gaan ons 'n paar vriende langs die pad verloor, maar is iets wat ons 'n besluit wat ons moet neem en sê, maar ek lewe vir die Here. En ek sal hoop dat in die manier hoe ek lewe, sal dit daai vriende wat my wat vir my aanval en sê, maar wat is jy besig om te doen, dat hulle lewens sal verander word, want al wat ek hoef te doen, is om liefde aan hulle oor te dra. Maar ek hoef nie meer die dinge saam met hulle te doen nie. Maar ek kan nog steeds in liefde hierdie mense hanteer. Maar jy sien, hierdie probleem word so groot, dat dit verhoed ons om in ons geestelike lewe te groei. Dit hou ons terug van precies dit wat God vir ons lewens bestem het. Dit verhoed ons om getuies te wees vir die evangelie van Christus. Want ek is te bang om my mond oop te maak vir 'n klomp mense, want wat sal hulle sê as ek oor die Here praat? En ons ou Afrikaanse gesegdetjie, onthou julle hom? Nee, hoor jy, ek praat nie daaroor nie, dit is 'n privaat aangeleentheid. Nou ek weet nie wanneer dit 'n privaat aangeleentheid geword het, toe Jesus vir die disippels gesê het, gaan uit en maak disippels van al die nasies nie. Dit klink nie lekker privaat vir my nie. En wanneer Christus vir ons die opdrag gee, sê hy gaan staan en gaan wees getuies van dit wat ek vir julle gedoen het. Word 'n getuie van die evangelie van Christus. En wat is die evangelie van Christus? Ek wonder as ek baie keer vra, wat is die evangelie van Christus, wie gaan vir dit kan antwoord? En die evangelie van Christus is nie Markus, Matteus, Markus, Lukas, Johannes nie. Wat is die evangelie van Christus? Dat hy die seun van God is, dat hy gesterf het vir ons sondes, dat sy bloed gevloei het op die kruis, dat sy bloed ons skoon was, dat hy begrawe is, en dat God hom uit die doodheid opgewek het. Dit is die evangelie van Christus. Want daar is geen ander God wat dit kon doen nie. Niemand nie. En al hierdie ander gelowe, en al hierdie ander mense wat jy nou kan na gaan kyk, hulle het nie ene God wat vir hulle mense gesterf het nie. Jy sien, in elke ander geloof sterf die mense vir hulle God. Elke ander geloof, sterf die mens vir die God. Maar my God vir my kom sterf. My God het vir my kom sterf, sodat ek nie die prys hoef te betaal nie. Dis die verskil tussen Christendom en elke ander geloof wat daar buite is. Dis die verskil. Jy sien, in plaas daarvan dat ons baie keer hierdie geleenthede en hierdie probleme en hierdie issues wat in ons lewens is, om hierdie geleentheid te gebruik en die Here te vra om ons daardeur te lei en dit 'n testimony van kan word van hoe God in ons lewens opgetree het, hoe God ons deur hierdie probleem kon vat, word hierdie ding so groot dat ek niks anders sien nie en ek val net al hoe verder en verder terug en weg van God af. En dan begin ek vra soos waar was God in hierdie situasie? En ek sit gister met 'n vrou in gesels en haar hart is gebreek oor haar situasie. En ek sê vir haar, jy wonder seker waar was God in jou probleem? Sy sê ja. Ek wonder waar was God in my probleem? Hoekom kon hy dit nie keer nie? Hoekom kon hy dit nie keer nie? Maar ouens, ons maak keuses in ons lewens. En die keuse wat jy maak het 'n gevolg. En as jy 'n keuse gemaak het, kan God onmoontlik nie daai ding wegvat van jou af nie, want dis die keuse wat jy gemaak het. Dis 'n keuse wat gemaak word, ons verstaan nie altyd hoe dit goed gebeur nie. Maar nêrens in die woord sê God, ek gaan hierdie goeders van jou af wegvat nie. Hy sê, jy is in die wêreld, maar jy is nie van die wêreld nie. En God sê nie, hy gaan ons weerhou van al hierdie goed wat gebeur om ons nie. En ons beleef verdrukking, en of het by die skool is, en of het by die werk is, en of het in ons families is, of tussen ons vriende, ervaar ons verdrukking, en ons verstaan nie, hoekom kan God nie net die goed uit my lewe uit verwyder nie. Maar ons is in die wêreld. En die wêreld wil beheer deur een ou. En dis Satan. En ons sit in 'n posisie, en ons is in die posisie, en God sê, maak nie saak wat met jou gebeur nie, ek sal jou die krag gee om daardeur te kom. Dis God se belofte vir ons. Dat ek jou die krag sal gee om hier deur te kom. Maar verhouding moet herstel. Maar jy moet eers verhouding bou met die Here. Jy sien wat God sê so duidelik vir ons. Soek eers die koninkryk van God. En al hierdie ander dinge sal in plek val. Maar soek eers die koninkryk van God. Die eerste ding wat ons moet doen is ons moet regmaak met die Here en vir hom sê Here, ek beheer nie meer my eie lewe nie. U is nou in beheer. John sê die volgende, hy sê but my climbing shoes have worn so smooth, I'm losing all my traction. And besides, it is just too cold up here. Ouens, hoekom is dit koud? Ons is probeer alleen. Jy kan nie alleen deur die wêreld gaan nie. Daar's 'n rede hoekom ons as deel is van 'n liggaam van Christus. Daar's 'n rede hoekom God gesê het, julle is die kerk, julle is die liggaam van Christus. En as jou toon seer gekry het, gaan jy nie aanhou loop met 'n seer toon en jy sê, ek worry nie oor daai toon van my nie. Jy gaan begin iets doen om daai toon te herstel. Want jy sien, as een ding in die liggaam seer gekry het, of een ding in die liggaam nie meer so lekker is nie, suffer die hele liggaam. En dit is my en jou taak om die liefde van Jesus Christus aan mekaar oor te dra. En wanneer daar 'n probleem is om te sê, hoe kan ons saam met jou bid? Wat kan ons doen om jou probleem te help? Maar ons probeer alleen, en het word koud. Jy sien, ons kan nie meer lekker, want ons skoene het nie meer grip op nie. Ek weet nie wat jy ander woord daarvoor nie. Want ons is so besig met hierdie probleem, dat ons die loopvlak van ons skoene afloop, om hierdie probleem te sort. En ons kry nie tyd om hierdie skoene te gebruik, vir eindelik wat die Here ons die skoene voor gegee het nie. Waarmee beklee jy jou vanoggend? Jy sien, ek dink ons bekleding, waarmee ons bekleed, is totaal en al verkeerd. Waarmee beklee ons ons? Jy sien, ek gaan nie my werkskoene aantrek as ek die Comrades gaan hardloop nie. It ain't gonna work. Jy gaan nie ver kom nie. Blase. Jy gaan soveel issues hê, jy gaan nie kan loop nie. Want ons is nie reg beklee nie. Efesiërs 6 vers 11 sê die volgende, hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel. Trek die volle wapenrusting van God aan. Want as ons die volle wapenrusting van God aan het, is dit die enigste manier wat ons Satan kan weerstaan. Daar is nie 'n ander manier nie. Maar wat beteken dit om die wapenrusting van God aan te trek? Dis nie soos klere en skoene wat ek net, ek vanoggend sal, ja, laat ek hierdie traai. Jy maak nie 'n keuse oor die goed wat jy aantrek nie, en dit is nie asof jy opstaan en sê, vandag gaan ek die wapenrusting aantrek, dan gaan ek jy lekker voel, maar môre, as ek het self in beheer, dan sit ek die wapenrusting, hang ek daar in die kas. Of ek stuur dit bietjie dry cleaners toe, dit het hulp nodig, want ek kom nie deur die probleem nie, so ek seker as iets fout met my wapenrusting. Dis nie waaroor dit gaan nie. Die woord sê duidelik vir ons die volgende, hy sê, omgord jou met die waarheid, luister mooi, omgord jou met die waarheid, die borswapen van geregtigheid, skoene van die bereidheid vir die evangelie van vrede, die helm van verlossing, en die swaard van die gees, en bid. Dis wat die woord sê, gaan lees dit, gaan lees Efesiërs 6, vers 11 af, lees daar julle stuk deur, oor die wapenrusting van God, in detail. En wat beteken dit om die wapenrusting van God aan te hê? Dis iets wat ek vat en sê, ok, kom hier so, dan trek ek julle aan, ek is nou geklee met die wapenrusting van God. Dis nie hoe dit werk nie. Dis nie wat die wapenrusting van God beteken nie. Hierdie elkeen van hierdie goed gaan lees dit. Dis iets wat ek en jy moet doen. Dis 'n aksie wat ons moet uitvoer. Elke een van daai goed is 'n aksie wat ons moet uitvoer. Dis 'n wilsbesluit wat jy moet in jou lewe neem, net soos wat jy besluit neem om Jesus Christus in jou lewe toe te laat, word hierdie 'n wilsbesluit om die wapenrusting van God aan te kan hê. En dis nie 'n aan en uittrek issue nie. Want dis 'n stap wat ek geneem het en ek sê en nou sal ek so stap in geregtigheid. En ek sal aanhou om die waarheid te praat. En ek sal seker maak dat my saligheid altyd reg is met die Here. Dat ek in geregtigheid leef. Dis aksies wat ons uitvoer, dis wilsbesluite wat ons neem, om so te leef, sodat die wapenrusting altyd om my hang. Nie net soms nie. Maar weet julle wat gebeur met hierdie issues in ons lewens, dan begin gate in ons wapenrusting val. En wanneer hierdie dinge in ons lewe is en ons is nie bereid om oor te gee aan die Here nie en te sê, Here, vat u hierdie probleem en hanteer u hierdie probleem vir my nie. Ek wil self. En hierdie issue raak so groot, ek sien niks anders in my lewe as net hierdie issue raak nie. Wat is besig om te gebeur? Ek is besig dat gate in my mondering val. En dit raak sulke teikens vir Satan om deur te kom. Elke gat wat in my wapenrusting inval. Elke ding wat ek verkeerd doen, elke leen wat ek daar buite gaan vertel, elke keer as ek 'n keuse maak om nie in geregtigheid te loop nie, elke keer wat ek die rekenaar aansit en pornografie kyk, elke keer wat ek vir 'n pel sê, man, ek like daai vuil grappie wat jy nou vertel en ek lag lekker saam, maak ons sulke gate in ons mondering. En wanneer die aanvalle kom, is ons, maar waar is die Here? Nou waar is God in hierdie situasie? Maar jy sien, ons het die target gemaak en ons het teikens gemaak wat die Satan kan deurkom en ons kan in deur ons wapenrusting kan penetreer. Jy sien, ons moet begin om ons absolute fokus op Jesus Christus te bou. Om ons fokus weg te skuif van ons probleme en te sê, Here, ek sien hierdie probleem, maar ek fokus nie op daai probleem nie, ek fokus op U. En wanneer my fokus op die Here gestel is, dan sal ek deur hierdie issue kan kom. Dan sal dit nie vir my voel of my skoene nie meer trapplek het nie. Dan sal ek oor hierdie berg, wat dan ewe skielik weer 'n klein klippie word, sal ek oor hom kan stap en ek sal aangaan in my lewe. As my fokus skuif na God toe. Wanneer hierdie issues nie prioriteit in my lewe raak nie, maar Jesus die prioriteit in my lewe raak. Dat ek kan lewe vir hom en net vir hom. Dan sal al hierdie ander goed in plek val. John gaan verder en hy sê, I stumble over mountains. Kyk wat gebeur. In die eerste gedeelte wat hy sing, sing hy van, there is a little stone wat in sy hart is, nee. En hierdie stone is a mountain. En nou gaan hierdie ding aan en nou sê hy die volgende, hy sê, I stumble over mountains. One day soon I'll take them in my stride. For the one who trusts you will not be put to shame. And it always breaks me, when I fall, I always land too hard, but the one who trusts you will not be put to shame. Is nie waar nie, ons in hierdie probleem is, dan denk ek altyd, man, dat ek nou hard geval. En jy val altyd harder as die ou langs jou. Want jou probleem is altyd groter as sy probleem. Ek onthou jare terug, was al so'n story, en ek kan glad nie onthou wie dit gesê het nie. Maar die ou het gesê, ek het gekla, omdat ek nie skoene het nie. Tot ek ou gesien het, wat nie bene het nie. En partij keer is ons in die situasie, wat ek kla oor, omdat ek nie skoene het nie. Maar ons worry nie oor die ouens wat nie bene het nie. Misschien nie omvallen nie. Want my probleem is die belangrikste ding in my lewe. En hierdie probleem van my, sodra ek op hom begin fokus, word hy meer en groter. En die een probleem lei na die volgende probleem, lei na die volgende probleem, in plaas daarvan dat ek een klipie het, wat my laat struikel het, en dat ek een struikelblok het, wat my laat struikel het, het ek een berg op berg op berg op berg voor my, sodat ek nie by die Here kan uitkom nie. En daar is nie meer uitkoms nie. En dan is dit wanneer hierdie ouens in die geval kom, waar ek dink dat selfmoord se enigste uitweg. Praat gister met 'n tannetjie. Nou gebeur iets vir haar met haar gister toe ons by Tian is. En weet julle, ek moet julle vertel, dis 'n amazing ding. Gerard maak roep 'n klomp mense uit en hulle kom staan voor en hy is besig om voor te bid en die tannie val heel agter, val sy om. Poef. En ek dink DG sê vir my, Chris, kom help. En ek gaan sit by haar en ek begin vir haar bid. En die Here wys my net iets en ek share dit met haar. En sy huil, ouwens, ek wens julle kon daar wees. Sy huil soos 'n kind, soos 'n baba. En al wat ek kan doen is gehoorsaam te wees aan die Here en ek bid net vir haar. En soos wat die Here vir my goed wys, sê ek vir haar tannie dit en sy sê vir my ja, ja. En sy huil en ons bid. En naderhand vra ek vir 'n ander vroutjie wat daar staan, sê kom bid saam met my. Sy kom sit en sy bid saam met my vir die tannie. En weet julle, toe dit so klaar is, ons sit op 'n stadium, staan ons net daar rond, en ons is besig om te groet en te loop, en sy kom na my toe. Sy sê my, Chris, ek wil net vir jou iets sê. Ek het hierdie week besluit om my newe te neem. Ek het hierdie week besluit, kan nie meer nie, my Jesus is te groot, ek gaan my lewe neem. Sy sê, vandag die Here het dit weggevat. Sy sê, vandag die Here gekom en het uit my lewe uit laat verdwyn. Sy sê, ek staan nie en ek kan nie dink hoe dit was. Hoe kon ek gedink het, dat ek my lewe kan neem nie? Maar ons fokus is geskuif. Satan trek ons fokus na ons probleme toe, in plaas dat ons ons fokus op God sit. En hierdie goed word in 'n situasie, ek weet nie of julle weet nie, maar ek het al 'n paar keer met my agtergekom. Jy besluit vandag, ek gaan 'n sekere modelkar koop. Jou kar is heeltemal vrot, hy kan glad nie meer ry nie, en is tyd om hom te vervang. Want ons is mos in 'n lewe van upgrade. En die ou dae het ons vervang. Die ou mense het so gewerk, weet my pa het so gewerk, as die ding nie meer lekker werk nie, en hy, hierdie ding gaan nie nog 'n kilo kan hou nie, dan koop ons dit nie weer. Ons vervang, want hy werk nie meer nie. Maar vandag upgrade ons, want die nuwe model het uitgekom, en dan tryd ek die ou een in op die nuwe een, en baie keer maak ons dit met ons huwelike. Ons upgrade. Want ons dink die volgende een gaan beter wees as hierdie een. En dan kom ons agter, maar weet, hierdie kar is eintlik nie so goed nie, of hierdie vrou is nie so goed as hy vorige een was nie. Maar nou sit ek in hierdie probleem, nou moet ek maar dit deursien. Daar is hy, en party ouens upgrade weer, en weer, en weer. En hy kom hier agter dat die probleem by hom is nie, en nie by sy vrou nie. Jy sien, is 'n probleem wat die wêreld ons in sit, is dat ons begin om te upgrade, ons het aan hierdie upgrade ding gewoond geraak. Jy sien, en so dink ons, ons kan ons probleme ook upgrade, en ons doen gewoonlik, van 'n klein probleempie na baie groter een. Maar het jy al agtergekom, toe ek die Prado gekoop het, so tyd terug het ek die Prado gekoop, en ek moet vir julle sê, ek was in gebed daaroor. Toe ek my kar verkoop het, het ek werklik, dit is 'n gebedsaak, ek vir Here gevra om my te wys, en die regte tyd te gee. Weet jy, ek het probleme met my vorige kar gehad. Ek kon nie meer toelaat, dat ek is nie seker gewees, dat as ek vanaand ergens heen rijd, dat die ding nie met ons langs die pad gaan staan nie, en as my familie in gevaar nie. En toe koop ek die Prado. Maar ek weet nie of jy agtergekom het, in die oomblik as jy 'n kar koop, dan sien jy, hier, maar hier is baie van hulle op die pad. Huh? Ek nie geweet nie, ek koop 'n unieke kar, ewe skielik is al 'n klomp van hulle. Wat het die mense ingevaar? Nou dat ek een gekoop en nou koop allemaal een. Maar die werk precies dieselfde met ons probleme. Want die oomblik wat ek begin focus op my probleem en ek begin hier die probleme in my lewe raak sien, wat gebeur? Dis al wat ek raak sien. Wow, jees, kyk hier oorals om my, is net probleme. En die probleme word net meer en groter. En ons dink nie, ons kan daarby verbykom nie. Kom ons gaan kyk, wat sê die Here daarvan? Lukas 18 vers 27 sê die volgende. Jesus sê vir hulle, maar hy antwoord, die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik. Amen. Die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik. Ons moet ophou om op onsself te vertrou. Jy kan nie. Laat hierdie vanoggend vir jou revelation wees. Jy dink jy kan, maar jy kan nie. God kan. Niemand anders nie. En die Here sê vir ons, wat sê hy in die woord? Ek is tot alles in staat, hoekom? Deur Jesus Christus wat my die krag gee. Maar ek kan die krag van Jesus Christus afkry as ek nie op hom gefokus is nie. Waar moet my krag vandaan kom as ek nie aan hom dink nie? En hy net sê, Here, sit jy nou bietjie daai kant, want ek wil nou eers hierdie probleme uitsorteer. As ek hier klaar is, dan sal ek weer tyd aan jou spandeer. En dis hoe het in ons lewens gaan partykeer. Is lekker om die Here te volg as het lekker gaan met my. Dis maklik. Jo, jy weet die Here is bless my so. Gaan so lekker. Maar die oomblik waar daar 'n probleem kom, wat doen ons? Ja, waar is die Here nou? Kyk wat is besig om my lewe aan te gaan. Hoekom help die Here my nie nou nie? Maar dan moet ons net partykeer teruggaan en sê, maar watter keuses het ek gemaak? Want wat jy saai, sal jy maai. God kan nie dit verander nie. En partykeer die situasie en die goeders wat ons doen en die probleme wat ons ervaar, is as gevolg van keuses wat ons in ons lewens gemaak het. Ons eie keuses. Dit verander nie. Ons moet op God begin vertrou. Ons moet op die Here vertrou. En hou op om op mense te vertrou. 'N mens gaan jou nie uit jou probleem uit help nie. 'N mens kan saam met jou daaroor bid. 'N mens kan jou bystaan en jou ondersteun. Maar hy kan dit nie vir jou oplos nie. Hou op om op mense te vertrou. Moenie mense op pedestal sit nie. Want hoeveel keer het ons nou al gesien, wanneer mense begin en die ouens sê, oeh, maar daai ou, jo, daai ou is amazing. Jy moet hoor wat sê daai ou. En wat gebeur die volgende oomblik? Dan kom hy tot 'n val. En wat gebeur met daai mense wat hom daar op 'n pedestal gesit het? Hulle val saam. En hulle staan nie in 'n posisie om daai ou se hand te gee en te sê, kom ons help jou uit nie, want ons vertrou op die Here. Nie, hulle val saam met hom. Moenie op mense vertrou nie. Sien wat ons moet doen, is ons moet vertrou op die een vir wie dit moontlik is om hierdie probleme van ons te help oplos. Dis op wie ons moet vertrou, op God. John sê, I can feel it pushing through from the bottom of my shoe. A stumbling stone that just won't let me be all I can for you. With the smallest faith, I can replace this mountain with the sky. Will your patience ever pass me by? Awesome woorde. Awesome woorde. Ek wil dit weer vir julle lees. Hy sê, I can feel it pushing through from the bottom of my shoe. A stumbling stone that just won't let me be all I can for you. With the smallest faith, I can replace this mountain with a sky. And will your patience ever pass me by? Sure. Jy al in 'n posisie gesit waar jy klip loop en daar's 'n klip in jou skoen. Jy kan nie beweeg nie. Hierdie drukkie van onder af en jy moet eers gaan sit en probeer om die klip te verwyder. Vra my, ons is daar in Israel in daai klipperige plekke. Ek het sulke snaakse skoene aan. Almal het vir my gelag, maar in elk geval. Dis eintlik lekker skoene. Maar dit is weird. Dit lyk soos 'n handskoen. Het julle al gesien? Jou toneskoene. Ja, ek het sulke skoene. Ek loop maar die berg rond, so stap deur die water. Ja, goed, dis lekker skoene daai. Maar almal lag vir my. Dit is weird. Maar boet al 'n raadklip en daai skoentjie kom. Dit is nie lekker nie. Toe ek uiteindelik die klip uit het, toe is daai pyn nog daar en ek kan eintlik nie lekker loop nie want dit is nog steeds seer waar daai klip my gedruk het. En dis wat met ons gebeur, en dis wat John sê, ek kan hierdie ding voel van onder af, en is so groot irritasie, dat ek nie kan fokus nie, en ek weet nie hoe om te doen loop nie. Ek kan nie meer ordentlik loop nie. Hy sê, en hierdie ding wat hier in my skoen staat, verhoed my, om te wees wat God wil hê, ek moet eintlik wees. Hy sê, dit verhou my, om te wees, wie u wil hê, ek moet wees. Is dit nie amazing nie? Want hierdie ding raak so issue in my lewe, dat ek so fokus op hierdie klip wat hier van my skoen af is, dat ek nie worry wat om my aangaan nie. Ek worry nie oor God nie, ek worry nie oor die ander mense nie, want ek moet nou net eers hierdie probleempie uitsorteer in my voet. Jy sien, dit is altyd die kleinste issues, kleinste dingetjies, wat die grootste irritasies in ons lewens veroorsaak. En ek dink elkeen van ons wat vanoggend hier sit, kan saamstem daarmee. Maar jy sien, die probleem is, hoe meer ons aan hierdie issues vashou, hoe meer hou Satan ons gevange. Hoe meer keer hy ons om werklik ten volle te word wat God wil hê ons moet wees. En ons kan nie uitkom by dit wat God wil hê ons moet wees nie, want ons is so gefokus op hierdie probleem. Maar jy weet wat is so amazing van God? Hy is net so amazing. Jy sien, Jesus kom en hy sê, wie wat ouens, ek verwag nie eers van julle om super geloof te hê nie. Julle hoef nie supergelowig te wees nie. Hy sê, al wat ek van jou verwag, is dat jy 'n bietjie sal bydra. Hy sê, ek wil net hê, jy moet 'n bietjie bydra. En ek sal die res doen. Dis al wat ek van jou verwag. Maar ek kan jou nie help, as jy nie wys jy wil gehelp wees nie. So al wat ek van jou wil hê, is dra 'n bietjie by tot die situasie, en dan sien jy hoe hanteer ek die res van die situasie. Al wat jy moet doen, kom jy net bietjie nader. Jakobus 4 vers 8 sê dit so mooi. Hy sê, nader tot God en hy sal tot jou nader. Maar jy sien, ons sit in 'n situasie waar ons met ouens praat, en dan sê ons vir hom, en ons vertel hom van die Here, en sê, ok, ek sal wag, en sal kyk wat gaan die Here vir my doen. Wrong move. Werk nie so nie. Jy sien, as Novak Djokovic 'n tennis toernooi wil wen, moet hy die bal in die lug gooi en afslaan. Dit verg iets van jou af, om het aan die werk te sit, en om te begin. En is precies wat God sê, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, maak skoon jou lewe, maak seker dat jy staan rein voor die Here. Julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartig is. Maar ons het 'n stap wat ons moet neem, om dan God toe te beweeg, om nader aan God te kom, en sodra ons daai stap neem, sal God nader aan ons beweeg. Jy sien, in al wat ek nodig het, so bietjie geloof soos 'n mosterdsaadjie. Jy al 'n mosterdsaadjie gesien? Is minute. Die Here sê nie, jy moet geloof hê soos 'n perskepit nie. Hy sê nie, dat jy moet geloof hê so groot soos 'n pampoen nie. Hy sê, as jy maar net geloof het so groot soos 'n mosterdsaadjie. En luister wat sê hy daardeur. Luister mooi wat sê hy. Matteus 17 vers 20, sê die volgende, hy sê, en Jesus antwoord hulle, deur julle ongeloof, dit is wat hulle nie goed kon doen nie, hy sê, dit het gebeur deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het, soos 'n mosterdsaad, sal julle hierdie berg, vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan daar naartoe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Geloof soos 'n mosterdsaad om hierdie berg wat ek in my lewe het en hierdie ding wat ek nie by verby kan kyk nie te verwyder uit my lewe uit. Om te vertrou op die Here en te glo dat die Here sal dit kan doen. Nie ek of jy nie, God kan. Dis al wat hy van my en vir jou verwag. Klein bietjie geloof, klein bietjie vertroue op hom. Jy sien, God doen 'n amazing ding. Hy praat met ons in die woord oor die vrug van die Gees. Jy al gelees oor die vrug van die Gees. En daar's 9 aspekte van die vrug van die Gees in die woord. En wat nogal amazing is van daai vrug van die Gees, as ons mooi gaan kyk, dan geef God vir ons 'n openbaring van sy eie karakter. Die vrug van die Gees is 'n gedeelte van God se karakter, wat hy vir ons sê, dis hoe ek wil hê julle moet leef. En onthou julle daar in die begin sê hy, ons het die mens gemaak, hoe? Na my beeld. En hy sê, ek het sekere karaktereienskappe wat ek wil hê, julle moet demonstreer in julle. Want ek is in jou. En hier is my karaktereienskappe, wat ek graag wil hê, jy moet navolg. Maar weet jy wat, en so soos ek God se karakter leer ken het, is daar twee karaktereienskappe van die Here. Want as ek na daai karaktereienskappe gaan kyk, dan is ek so dankbaar daarvoor. So ongelooflik dankbaar, en dit kom uit hierdie lied uit, wat Johnny besig is om te sing, kom daai ding uit ook. En in 2 Petrus 3 vers 9, gee hy vir ons die volgende. Hy sê, die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Elke een van ons. Jy sien, in hierdie twee karaktereienskappe is God se genade en sy geduld. God se genade en sy geduld. En John sing aan die einde van die liedjie, Will your patience ever pass me by? Want God se geduld is so groot, dit lyk of hy net altyd aanhou en aanhou en aanhou en aanhou en aanhou. Jy moet net na hom toe kom. En hy wag vir jou. En dis hoe dit baie keer lyk, maar ons sien dit nie raak nie. Ons sien nie hierdie geduld wat God met ons het raak nie. En ons is besig in die wêreld en ons doen allerhande ander stupid goeders. En elke keer hardloop ons in terug en dan gaan staan ons op ons knieën en sê, Here, oef, nou moet jy help, ek is nou in 'n groot probleem. En wat sê God? As jy jou sondes bely, ek is getrou en regverdig. Om jou sondes te vergewe en jou van alle ongeregtigheid te reinig. Partykeer dink ons is in 'n situasie waar God my nie gaan help nie. En partykeer dink ons, hier, maar dit wat ek gedoen het is te groot, die Here sal my nie vergewe nie. Die Here se geduld raak nie op nie. Maar dit verg van jou om voor hom te kom staan en te sê, Here, vergewe my, ek het verkeerd gedoen, ek het berou u oor, en ek stel my onder u. Neem u oor, en help u my deur hierdie probleem. Ons doen so amazing God. En ek dink wat ons moet doen is om hierdie las, wat Satan op ons geplaas het, van ons af te verwyder. En ons moet vat, en ons vat hierdie las wat ons het, en ons sê, Here, maar ons kan nie, jy kan. En ons moet begin om ons vertroue in God te plaas, en te glo dat hy kan. Ons moet God vertrou dat hy hierdie berge wat in ons lewens is, kan verwyder. Ons moet ons vertroue terugsit. Vanoggend wil Jesus vir jou iets sê. En dit is vir my so mooi in Johannes 16 vers 33, sê Jesus die volgende. Hy sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Hou goeie moed. Want ek het die wêreld oorwin. Sien, Jesus staan in 'n posisie, wat hy die oorwinning behaal het. En al wat hy verwag van jou, is om hom eerste te soek. En jy kan deel hê in sy oorwinning. En hierdie mountains, hierdie klippe, hierdie struikelblokke, hierdie berge in ons lewens, kan ons vat en vir die Here gee. En sê, Here, jy het klaar oorwin. Hoekom sukkel ek nog hiermee? Hoekom probeer ek nog uitsorteer, as jy klaar die oorwinning gehad het? En vanoggend kom ek, Here, en ek kom sit dit in jou hand. Kom dra dit oor aan jou. Jy sien, ek en jy is oorwinnaars in Jesus Christus. Ons is oorwinnaars in Christus. Weet julle, vanoggend toe ek hier inkom, ek sê vir die ouens ons daar bo staan en bid. Dit is my so amazing. Ek het die boodskap verlede Sondag, die Here vir my hierdie boodskap met my geshare. Gister was ons by Tian, en Tian praat oor 'n groot klomp goed wat ek vanoggend genoem het, Tian ook genoem gister. En dit was net vir my bevestiging dat dit wat hy vir my gegee het Sondag, is die tyd is reg nou om hierdie boodskap vir julle te gee. En ek kom vanoggend hier ingestap en ek slaan die Bybel oop. Ek weet nie hoekom nie, ek doen dit nooit. Julle weet altyd die Bybel het toe gewoonlik toe hier voor op hierdie dingetjie, tafeltjie. En vanoggend toe ek hier staan, toe maak ek die Bybel oop, en die Bybel val oop op Habakuk 1. En ek wil vir julle lees wat sê Habakuk 1. En toe ek hierdie boodskap voorberei het, het ek nie eens aan Habakuk 1 gedink nie. Maar luister wat sê die Here vir ons. In die eerste gedeelte praat Habakuk die profeet. Hy sê, O Lord, how long shall I cry, and you will not hear? Even cry out to you violence, and you will not save. Why do you show me iniquity and cause me to see trouble? For plundering and violence are before me,
there is strife and contention arises. Therefore the law is powerless, and justice never goes forth. For the wicked surround the righteous. Therefore pursue judgment, or perverse judgment proceeds.
Dis wat die profeet uitroep na God toe. En hoeveel keer sit ons in hierdie selfde posisie en ons sê, Here, maar kyk wat is besig om in die wêreld te gebeur. Here, ons word nie reg hanteer nie. Kyk hoe mense ons hanteer. Kyk wat in my lewe gebeur. Kyk wat mense aan my doen. Dis 'n perverse wêreld daar buite, Here, en ek voel dat ek alleen staan in hierdie situasie. Waar is U? Hoekom red U my nie? En die Here antwoord hom. En hy sê,
Look among the nations and watch. Be utterly astounded, for I will work a work in your days which you would not believe, though it were told you. For indeed, I am raising up the Chaldeans.
En God is besig om 'n nasie vir hom op te rig, wat kan oorwin, wat in oorwinning kan staan, wat nie sal sê, Here, hoekom gebeur hierdie goed om my nie, maar wat bereid sal wees om by die geveg betrokke te raak. Te sê, Here, ek neem die wapens op wat U vir my gegee het. And I'm ready to fight. En ek sal nie dat hierdie goed my onderkry nie. Ek sal nie dat hierdie goeters 'n berg in my lewe word wat my weerhou om by U te wees nie. Maar ek sal opstaan en ek sal veg. Want my vertroue is in U. Wat reeds die oorwinning behaal het.
Ek wil twee goed sê, as jy vanoggend so voel, dat jy net weer in 'n plek wil staan en sê, Here, maar ek wil net weer wees waar U wil hê ek moet wees. Vader, ek wil net kom vanoggend en kom sê, Here, ek het te lank te self op self probeer. En Here, ek kry dit in elk geval nie reg nie. En daarom wil ek, Vader, vanoggend wil ek kom en jy sê, Here, ek gee oor aan U. Ek gee oor aan U. En wil ek hier, jy moet vanoggend opstaan. En dan gaan ons saam bid. Vir die Here sê ons erken, ons bely, dat ons nie kan nie. En dat ons oorgee aan hom. As ons klaar gebid het, as ek klaar saam met julle gebid het, gaan ons begin worship. Philip gaan vir ons dan begin worship. En ek wil vir julle graag sê, ek wil graag hê vanoggend ook net, as enigeen van julle voel, vooral issues met verhoudings, Ons het gister gesien, toe ons al by Tian was, het ons gepraat oor verhoudings met die mense. Sê, as jy een verhouding probleem het, staan op, kom uit, laat ons vir jou bid. Want verhoudings is groot probleme vandag in ons levens. Ons sukkel met verhoudings. En of het verhouding met my man of my vrou of my kinders is, of met my ma of my pa is, as jy issue vanoggend het en een verhouding probleem het, staan op. Laat ons vir jou bid, kom vorentoe. En as jy enige siekte het, enig iets wat jy mee sukkel, don't battle it yourself. Kom ons bid saam met jou. En ons kan nie beloof dat ons daai goed kan gaan genees nie, want ons kan nie. Net God kan het genees. Maar wie wat kan ons doen? Ons kan saam met jou bid daaroor. En as daar iets vanoggend 'n probleem is in jou lewe, iets wat nie lekker is nie en wil nie gesond word nie, iets wat jou bekommer maak, kom uit, laat ons bid daaroor. Ons vir God vra en sê, Here, ons gee dit nou oor in jou hande. Want ek kan nie. Ek weet nie. Ek vertrou op U. Ek wil vra as jy vanoggend voel dat jy net weer wil herbevestig. As jy net voel, en sê, weet jy, ek het so ver van die Here afgeneem, gedwaal. En weet jy wat, ons het so tyd terug, het ek en Sonja het ons met 'n kappel gepraat, en die vrou het groot geword in die kerk. Sy het elke Sondag saam met haar ouers kerk toe gegaan. En sy was elke Sondag daar, saam gesing, goed gedoen. Maar wie, en Sonja vraag wat jy al jou hart vir die Here gegee. Sy sê nie nog nooit nie. Nog nooit vir die Here gesê, Here, ek gee my hart vir U nie, ek gee oor aan U nie. En as die enige een is vanoggend wat wil voel, jy wil dit doen, of net weer herbevestig, en sê, Here, vanoggend kom ek, en ek wil net weer herbevestig, dat ek my hart aan U opdra. Kom uit, laat ons saam met jou bid. Kom ons staan, die van julle wat wil, en wat hierdie probleme wil oorgee aan die Here, kom staan op en ons vra vir hom om dit te beheer. Here, Vader, daar is soveel dinge in hierdie lewe wat ons beïnvloed. Here, daar is soveel probleme wat ons ervaar. Elke een van ons wat vanoggend hier staan, het issues in ons lewens. Here, elke een van ons wat hier staan vanoggend is in 'n posisie waar ons voel of daar 'n klip in ons lewe is en hierdie klip is besig om 'n berg in ons lewens te word. Here, want ons probeer om dit self uit te sorteer. Vader, vanoggend staan ons as 'n gemeente voor U en ons bely, Here, dat ons weet ons kan nie self nie. Here, vanoggend bely ons en ons sê ons kom vra om verskoning dat ons self probeer het. Here, dat ons vertroue op onsself gesit het en gedink het ons kan hierdie ding uitsorteer. Ons wil dit bely voor die Here en kom vra Abba Vader, vergewe ons daarvoor. En vanoggend elke een van ons wat hier staan voor U Here, kom nou en ons hanteer en ons vat hierdie probleem wat in ons lewens is en ons oorhandig dit aan U. Ons gee oor aan U. Want U is die een wat ons kan help en deurdra deur hierdie proses. Here, U is die een wat gesê het, bring julle probleme na my toe. Bring dit na my toe en ek sal dit hanteer. En vanoggend kom ons, Here, as 'n gemeente, as kinders van U, ons kom sê, Here, ons gee oor. Ons gee die probleme in U hande. Want dit is slegs deur U wat daar verlossing kan kom. Slegs deur U wat hierdie probleme opgelos kan word. Vader, of dit verhouding is, of dit siekte is, of dit finansies is, ons kom en ons gee dit in U hande oor vanoggend. Neem U oor, hanteer U dit. Maak ons vry van die bekommernis wat dit dra. Vader, ons wil U dankie sê dat U so 'n awesome God is en dat U bereid is om hierdie probleme te vat. Ons dank U in die naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser Jesus Christus. Amen.